Post quelcae tagoi passos la laŭvica morto dat reveno de nia hodiaŭa heroo en la ciclo Koninda Polo. Kazimierz Nowak, ĉar pri li temas, ne estas vaste konata. Dume temas pri pola mondvojaĝanto agnoskita kiel la pioniro de la pola raportaĵo. Li famigis pro sia soleca vojaĝo al Afriko en la jaro 1931-36, dum kiu li traveturis 40,000 kilometrojn, ĉefe bicikle, vizitinte 17 afrikajn landojn. La tuta ekspedicio daŭris 1877 tagojn, do pli ol kvin jarojn. Lia vivhistorio komenciĝis en januaro 1897, kiam li naskiĝis en la loko Stri apud Lvovo. Malmulton oni scias pri lia infanaĝo. La familio en 1901 translokiĝis al Lvovo kaj post la unua mondmilito li ekloĝis en Poznano. Pli frue, kiel dek kelkjarulo, li entreprenis sian unuan eksterlandan ekspedicion. Kiam fascinite de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, li solece vizitis Romon. Post la eksplodo de la unua mondmilito, Kazimierz Nowak servis en la Polaj Legioj, sed poste estis rekrutigita al la Aŭstro-Hungara Armeo. La militfinon li festis en Italio. Tuj poste reveninte al la suverena jam Pollando, li denove soldatservis, cifoje en la Polaj Armeaj Fortoj. Malmobilizita en 1921, Kazimierz Nowak ekloĝis en Poznano kaj laboris kiel librotenisto de la Poznana Asekura Banko. La sekvan jaron li geedziĝis kaj la familio baldaŭ grandiĝis. En la periodo de granda ekonomia krizo, Nowak perdis la laboron. Uno el niei familiei viveten rimedoi fariris raportoi cei fotoi pri niei per biciclei voyagioi tra la lando. En 1925 li entreprenis pli ambizian voyage aventuron tra Europei landoi, Hungario, Austrio, Italio, Belgio, Nederlando, Rumanio, Greclando cae Turchio. En 1927 li atingis Afrikon, Tripolion. Reveninte al Pollando, li daŭre okupiĝis pri la raportado, daŭre revante kaj planante sian grandan ekspedicion al Afriko. Tiu ideo obsedis lin de la knabeca aĝo. La granda aventuro ekis komence de novembro 1931. Kiam li denove veturis al Romo, ankoraŭ trajne, sed jam poste per bicikle al Napolo. La motivo ne estis sole la monda scivolemo, sed unuavice la deziro gajni per siaj vojaĝraportoj la vivrimedojn por la familio. De Napolo ĝis Tripoli li vojaĝis per pramo, kaj de tie li direktiĝis al la sudo de la kontinento. Tiu vojo al la sudo de Afriko ne estis rekta voja, interalie pro malfacilaĵoj prezentataj flanke de koloniaj aŭtoritatoj. En la unua etapo Kazimierz atingis Maradah en Libio, li vojaĝis al Sueza Kanalo kaj en la Egipta Aleksandrio daŭrigis la veturon laŭ de Nilo. La centran Afrikon li atingis en 1933, veturante ĉefe bicikle, sed ankaŭ trajne. En la daŭro de sia veturo, lia vojo kondukis tra Belga Kongo kaj Rodezio ĝis la Nadlakabo en Pretorio, kien li venis en 1934. Dum la tuta vojaĝo li zorge okupiĝis pri sia ĉefmisio, la pridokumentado kaj raportado. Raccontado pri siei avventuroi. La fonto ne mencias kiom da lingvoi li konis, kiom alproprigis unvoje. Sed pri ilia signifo atestas liei vortoi ke la mondo vojaĝanto krom koni la geografion de koncerna lando devas koni, almenaŭ supraĵe, la lingvon de la popolo. Tiu kon estas la ŝlosilo al la homaj koroj, protektanta kontraŭ konfliktoj, kiuj por multaj vojaĝantoj finiĝis per morto. En la daŭro de sia ekspedicio Kazimierz Novak faris milojn da fotoj de berberoj, felaĥoj, etnaj grupoj en la suda Sudano, pigmeoj, buroj en la Sudafrika Respubliko, haŭsoj kaj de multaj aliaj reprezentantoj de la afrikaj gentoj. En siaj artikoloj sendataj el la renkontataj laŭvoje komercstacioj li priskribadis la vivon de la loĝantoj, ĉasscenojn, variecon de la naturo kaj belecon de la panoramoj. Malapreze li komentis la koloniigadon kaj ekspansiemon de blankuloj, ĉiupreze ĉasantaj afrikajn naturriĉaĵojn. Ne al ĉiuj plaĉis liaj opinioj, ne facilis trovi sponsorojn. Tamen pri liaj biciklaj pneŭmatikoj zorgis la firmao Stomil, la firmao Goplana, provizis lin per dolĉaĵoj. 1240 leteroj kaj poŝtkartoj al la edzino kaj infanoj emfazas lian sopiron al ili kaj la esperon, ke la enspezoj pro liaj raportoj plibonigos la financan situacion de la familio. Efektive, l'edzino farigis lia managero, dank al Maria, raportajoi cae fotoi estis civoleme attendatei cae legatei en la pola cae exterlanda gazetaro, inter alie Franza, Itala cae Brita. La constante enspezo pro la raportoi ebligis alla familio reveni al Poznano, al plibona logeio, facilis contacton cun eldoneioi cae gazetaro. Atinginte en 1934, kiel dirite, la Nadlan-Cabon, Novak preskaŭ tuj entreprenis retrovojaĝon, sed laŭ alia vojo. Rifuzinte oferton de britaj aŭtoritatoj, kiuj sub la impreso de lia ekspedicio proponis al li la marvojan revenon al Eŭropo, Novak decidis denove uzi sian malnovan biciklon, kiu jam en la starto momento estis sepjara. Rapide gi neripareble difektigis. Tiu cara amico, pri kiu li scribis, mia nedisigebla amico, camarado cara, silenta kaj tranquila, ciu momente helpo preta, staris ce alia flanco de la tendo. Mi samtempe habis la impression che se la sorto ligas nin nedisigeble dum jaroj kun iu objekto, gi cesas esti ajo senanima, sed scenas che gi vivas, pensas che i vivas. Ne attendite en la situazio de la biciclo crasho, la helpan manon al Kazimierz Novak attendis polo loggianta in Namibio, donacinte raid cae transportan cevaloin. Cun ili Kazimierz traveturis la 7000 km distanzon gis Angolo, kie dank al grafo Zamoyski li povis ŝanĝi la ĉevalojn je denove biciklo. Per ĝi li atingis la riveron Kasai. Tie en la trunkboato, akirita de indigenoj, baptita per la nomo Poznań 1, Kazimierz Novak entreprenis la flosadon river malsupren, sed pro kolizio kun ĝia katarakto li ĝin perdis. Plia kelkcent kilometra soleca vojaĝo okazis per piede, sed fine Kazimierz povis aĉeti novan boaton, kiun li nomis per la karesnomo de sia edzino Maryś. Ĝi akompanis lin dum vojaĝo laŭe de la riveroj Lulua, Kasai kaj Kongo. De tie denove per biciklo Kazimierz atingis Ĉado-lagon. De tie atendis lin kvinmonata itinero tra Saharo, kion li sekvis kun dromadero Weli, aĉetita kun alia animalo, por konvinki gardantajn francojn, ke ne temas pri soleca veturo, kiun ili ne volis permesi, sed pri karavano. La lastan 1000 km distancon Kazimierz Novak traveturis bicikle, atinginte en 1936 Algerion kaj tra Marsejlo kaj Parizo venis al Eŭropo. La lasta vojaĝetapo al Poznano okazis per trajne, dank al la prunto de la pola konsulo en Parizo. En Poznano atendis lin jam proksimuloj, bonveniginte lin inter la 22 kaj 23 de decembro 1936. La ekspedicio de Kazimierz Novak estis tiam evento spektakleca. En la tridecaj jaroj de la dudeka jarcento li traveturis Afrikon du fojojn malsame itinere de la nordo al la sudo, de la sudo al la nordo. Malgraŭ mizero kaj spite mizeron, post la reveno preskaŭ dum la tuta sekva jaro li prelegvojaĝis tra Pollando dividante siajn konojn, rimarkojn pri Afriko, prezentante siajn fotojn. Li planis ekspediciojn al Azio kaj Hinda Unio. Bedaŭrinde tre rapide ripetiĝis malsaniĝoj je malario kaj fine pneŭmonito alkondukis al lia morto la 13 de oktobro 1937.